Et Kristuksessa Jeesuksessa. Monet tuntevat minut. Minähän en ole niin paljon muuttunut. Mä olen entinen Ylihärmän kirkkoherra. Oli kiva tulla tänne. Näki teitä. Useimmat teistä tuntee vain isän ja äidin näystä. Olette niin muuttuneet. Ja tää on tossa. Silloin kun mä Ylihärmään tuli, niin teidän isät ja äidit oli nuorempia, paljon nuorempia kuin mitä te nyt olette. Mutta minkä takia mä mielelläni tänne tulen, niin mä haluaisin nyt yhä selvemmin teille sanoa, että te olette saaneet kokea yhden sellaisen ihmeen, jota hyvin harvat nykyiset seurakunnan aktiivit jäsenet ovat saaneet kokea. Ja se oli herätys. Mä itse olen saanut olla mukana kolmessa herätyksessä. Mä vähemmän mainostin sitä aikana niin, että silloin kun mä olin 10-12-vuotias, niin Keski-Pohjanmaalla, Lohtajalla, Himangalla, Kannuksessa, Toholammilla, Vetelis, Kaustisilla, Kokkolas, niillä seuduilla, lähinnä Perhoja ja Lestijokilaaksoissa, oli herätys. Sillä oli miehet tullut sodasta, sota oli päättynyt ja oli paljon, tosi paljon sotaleskiä ja tosi paljon miehiä, jotka oli aivan siis armeijassa luvanneet Jumalalle vaikeissa hetkissä, että jos minä tästä selviän, niin minä annan elämäni Jeesukselle ja tällä. Kun ne tulivat, niin useimmat niistä oli, ne juopotteli pontikka virtasi ja tansseja pidettiin joskus 7 päivänä viikossa ja se oli sellaista elämää, että kun nykyään sanotaan, että pahaa nuoriso, niin jos mä vertaan siihen aikaan, niin nykyään nuoret on pyhäkoululaisia verrattuna niihin. Toisaalta niitä painoi Jumalalle antamat lupaukset ja tyttöjä vastaavasti. Ne oli rukoillut poikien ja isiensä puolesta. Toisaalta meno oli aivan kamala. Ja sitten tuli tämä herätys. Mä olen tutkinut nyt eläkepäivinäni ja haastatellut niitä ja kirjoittanutkin siitä. Joka oli silloin aivan kauheaa kuin vain papinsa. Tytöt ja pojat puhuivat ja todistivat ja pitivät tilaisuuksia ja suuri osa niistä on yhä edelleen uskossa ja ne on Keski-Pohjanmaan niiden alueiden myös muualla, niin ne on, se on se kantava evankelinen herätys, herätyksen ihmiset, vastuukantajat on siitä. Lauloivat lauluja, kuultivat talosta toiseen ja siinä ei ollut mitään hurmoksellisuutta, vaan se oli elämän tavan valinta ja siinä oli tämä, että Jeesus pelastaa. Minä olin siinä silloin mukana ja muistan, kuinka lupasin elämäni Herralle, vaikka olin, niin kuin Tikkamäen Jorma tässä sanoi, että oli pikkusen alamittainen silloin vielä, kun tuli seurakunta. Niin mulla oli ihan sama juttu, että mä olin alamittainen, että mä en päässyt niiden nuorten kanssa. Mutta kun ne toivat, mä olin sairas, ne toivat kaikenlaisia kirjoja ja lehtiä. Mä muistan sellaisen tapauksen, kertomuksen, kun se kertoi vanhasta lähetyssaarnaajasta, joka sairasti ja huomasi kuolemansa. Niin se lähetyssaarnaaja rukoili siinä, että Jumala auta minua vielä parantumaan, jos ei sen takia, että mä nyt niin haluaisin elää, mutta täällä on niin paljon ihmisiä, jotka ei Jeesuksesta mitään tiedä. Niin seuraavana yönä se lähetyssaarnaaja näki unen, että enkeli tuli ja sanoi hänelle, että Jumala tervehti, tuu pois vaan jo. Että minä olen valinnut jo 100 uutta lähetystyöntekijää. Ja sitten siinä oli se kertomus loppu siihen, että olisitko sinä, joka tämän luet, niin yksi heistä Jumalan valituista. Ja mä siellä sairasvuoteellani nosti käden pystyä ja sanoi, että Jumala, jos minua tarvitset, että kyllä mä oon valmis. Ja se painoi mua sitten kautta vuosiin, vaikka mä olin välillä aivan maailmassa ja sitten taas Jumala otti kiinni ja tuli toinen etsikkoaika ja olin pappina, niin se aina vaan painoi, että sitten vanhana mun piti vielä mennä lähetysmaille. Se painoi sillä lailla, että hyvä virka Slöyssä, niin ei se kerta kaikkiaan. Minusta tuntuu, että mä oon lapsenaan annetun halan rikkoja Jumalalle, jos en mä lähde. No niin, mä näin tämän herätyksen. Sitten Keniassa mä näin toisen herätyksen. Se oli jo aikaisemmin alkanut siellä, mutta nyt viimeisellä jaksolla, siis 92-6, niillä vaiheilla, niin Maasai-alueella oli sellainen kummallinen herätys. Mä oon istunut, siis siinä oli kaksi elementtiä. Yksi oli, että niin sinne tuli pahoja henkiä. Siis terveet ihmiset saattoi ruveta käyttäytymään aivan niin kuin Raamatussa kerrotaan niistä riimureista. Ja mikä kaikkein kauheinta oli, Maasai heimaan on todella patriarkaalinen. Siellä on naisella paljon arvoa ole, mutta kun jollakin miehellä oli useampiakin vaimoja ja paha henki meni niihin vaimoihin, ne ei totellut sitä miestä. Ajatelkaa. Kun mä oon tästä kertonut, niin jotkut ovat sanoneet, että Suomessakin on nytkin liikkeellä sellaista, että on sellaisia pahoja henkiä, että naiset eivät tottele miestä. Mutta siellä se oli kauhea juttu. Mutta sitten kun ne huomasivat, että jos vaimo kastetaan tai vaimo kastetaan kristityksi, niin se paha henki jättää. Siis oli tällaista hurmoksellisuutta. Ja sitten toisaalta maasaat huomasivat, että he ovat jääneet kaikesta jälkeen, kun heidän entiset orjansa ovat kristittyjään ja ne ajaa hienoilla autoilla ja osaavat lukea ja he ovat jäljessä ja paine lukutaidottomina edelleen lampalehmiään hoitavat. Mä oon istunut, se oli viimeisenä jouluna muutamaa päivää ennen kuin mä lähdin sieltä. Mä istuin ainoana valkoisena kaukana sillä Maasai savannilla ja kylän miehet tuli siinä, muistaakseni toi 12 kylän vanhinta ja mulla oli Maasai opiskelija siinä, joka käänsi mulle. Ne ilmoittivat, että he haluavat liittyä, koko kylä haluaa liittyä kirkkoon. Kaikki pitivät puheita sinne ja sitten äänestettiin ja sitten, että mihin kirkkoon mennään. Sitten se puheenjohtaja siinä kyllä vain sanoi, että tässä olisi luterilaisen kirkon lähetyssaarnaaja ja sitten tässä on hänen veljenpoikansa, josta tuli pian pappi. Niin siinä päätettiin yhdessä kokouksessa auringon. Polttavaan auringon alla. Mulla oli takki tällä lailla päällä, kun siinä ne kysyvät välillä, että onko sulla kylmä. Kylmä kauhea helle. Ja niin, ne kysyvät. Ja sitten ne päättivät, että liitytään luterilaisen kirkkoon. Ja se poika, se Joseph Ole Mombosi, josta olen kirjassakin kirjoittanut, se sanoi, että nyt sinä lähetät niin paljon lähetyssaarnaajia täällä, että 10 vuoden kuluttua ne on kaikki joko muslimeja tai kristittyjä. 100 vuotta siinä sillä seudulla on yritetty lähetystyötä ja kukaan ei ole kääntynyt, tai juuri kukaan ei ole kääntynyt. Niistä oli vain 5% maasaista oli kristittyjä. Ja nyt muutamassa vuodessa tapahtui tällainen repeäminen. Kaikki. Siis kyläläiset, se oli tällainen herätys, että kun me mentiin, pysäytettiin auto johonkin markkinapaikalle. Niin tultiin autoon kolkuttamaan, sanoin, tuokaa kirkko meillekin. No niin, mä näin siellä tämän herätyksen. Mutta nyt mä sanon teille tämän asian, että te olette nähneet herätyksen. Se ei ollut sellainen kuin Keski-Pohjanmaalla, se ei ollut sellainen kuin Maasajalla. Vaan se oli samoja konsteja on yrittänyt moni muu. Mutta Jumala antaa tulen silloin, kun hän antaa. Ja silloin sydämet valmistuvat ja ihmiset puhuvat toisilleen. Täällä puhuttiin Heinolan Antista ja Rinkinevan Heikistä ja Annikki Elenius oli yksi tärkeä ja Tapani Herttua ja niin edelleen. Mutta ei se ollut näistä ihmisistä kiinni, vaan Jumalan tuli oli valmistanut tilanteen ja toinen toisilleen puhuja. Ja mä en ole itse koskaan ollut mikään karismaattinen henkilö. Se tulee ja se menee. Harvat saavat sitä kokea. Te olette olleet tällaisessa liikkeessä mukana. Nykyään Suomen kirkossa ei näistä niin kovin paljon välitä, mutta muistakaa, että te olette itse tulleet vedettyä. Ette te halunneet, että Jumalan henki itse veti teidät tähän. Ja mä tiedän, että se jatkui pitkään sen jälkeen, kun mä en ollut enää missään tekemisissä. Sitä sanottiin nuorten toiminnaksi, koska tuntui liian pyhältä sanoa, että meillä on herätys. No niin, tämä oli mun ensimmäinen asia, että miettikää tätä. Sitten toinen asia on, se on varoitus ja se on profeettia. Nimittäin, mä olin silloin Ylihärmässä vielä, kävin Helsingissä silloin tällöin etelässä kokouksissa. Otin Kauniaisten Raamattuopistolla. Siellä oli sellainen nyt jo tietysti pitkään eläkkeellä ollut professori Jouko Markkainen, joka meille luennon siellä. Se oli 70-lukua pahinta taistolaisaikaa silloin. Siis taistolaiskommunistien aikaa. Silloin kaikki papit, tai kaikki, mutta monet papit kirpeet ajattelemaan, että kyllä kommunismi tulee joka tapauksessa. Nyt täytyy vaan niin kuin, miten tähän parhaiten tähän kommunismiin kirkko sopeutuu, niin että saadaan kuitenkin toimia. Ja Martikainen sanoi, hän on patristiikan ja idän kirkon tutkija oli ja tällainen, satanologia. Ja. Niin hän sanoi, että te haukutte aivan väärään, kun te luulette, että kommunismissa on jotakin. Se on maallisuutta, se on kateutta, kaikki rakentaa tähän maailmaan. Ja se menee muutamassa kymmenessä vuodessa. On. Siinä ei ole voimaa, koska siinä ei ole henkeä. Mutta että islam on tulossa. Hänhän oli silloin 60-70-luvulla idässä. Islam on tulossa ja kaikki voimat täytyy panna siihen islamin tuloon. Ja hän painotti, että islamissa on henkiä ja voimaa. Ja se on kristinuskonnon haastaja. Silloin kirkko virallisesti naureskeli tällaisille puheille. Mutta minä onneksi säilytin nämä monisteet silloin, mitä saatiin. Olen niitä vävyillenikin näyttänyt ja muille sitten. Mä silloin puhuin jonkun verran, en muista täällä kuinka paljon muista. No niin. Kommunismi kaatui. Uskoitteko te aikanaan muuten, että kommunismi kaatui, kun kortti? Sen jälkeen on tullut islam. Kun mä olin nuori koulussa, silloin opetettiin, että 33%, kolmannes ihmiskunnasta on kristitty. 9% on muslimeja. Ja sitten on buddhalaisia ja muita. Tällä hetkellä 33 tai pikkusen alle on kristinusko. Kristinusko ei ole levinnyt. mutta islamilaisia on yli 20% nyt jo. Se on kaksinkertaista. Ja seuraavan suhteen. Ja niin kuin olette nähneet, että eurooppalainen ei tätä tajua. Ne sanoo, että voi, niitä pitää auttaa, Osama Bin Laden ja muuta köyhiä pitää auttaa. Ei ne rahaa pyydä, eikä leipää. Niillä on sitä, eikä ne sitä itke, vaan ne haluaa tämä turmeltunut eurooppalainen ja amerikkalainen kristillinen elämäntapa pitää lopettaa. Ja kaikista pitää tulla Allahin kannattajia. Monet on hiljaa, mutta ne on kuitenkin samaa mieltä kuin Al-Qaida ja minä. Mä en vaadi teiltä mitään muuta kuin, että muistatte nyt tämä minun profetiani, että tähän päin ollaan menossa. Tämä pitää paikkansa. Ja ainoa vastaus tähän, että meillä on uskoa ja meillä on henkinen ote, että me otamme oman uskomme todesta. Vain silloin Jumala auttaa meitä, ettei antikristus saa valtaa. Se on eräs työtoverini, jonka vaimo on kunnan päiväkodissa töissä, niin kertoi, että kun sinne tuli näitä muslimiharjoittelijoita, osa somaleja, niin ne ilman muuta, ne sanoi, että päivällä määrättynä hetkenä he pitää oman rukoushetken, ottaa omat rukousmatot ja he menee rukoilemaan. Pannaan heidät pois tai ei rukoile, ja niin ne tekivät. Kristit saivat tehdä niiden työt. Paitsi, että ei ne ollut kristikkejä. Ja kaikki lapset tiesi, että nämä on uskovaisia, nämä muslimit. Niillä on sitä jotakin. Työpaikka menee tai ei, saavat he koulutuksensa loppuun tai ei, he eivät Jumalasta ole. Sama, mikä tapahtui jo kauan sitten jossakin, oliko se Citroenin tai Renaultin tehtaan tuolla Etelä-Ranskassa. Oli paljon arabi tai marokkolaisia, algerialaisia työntekijöitä. Ne sanoi, että niin he rukoilee määrättynä hetkenä uskovoimaa. Miltä on näky kadonnut ja Kristus ja Jumalan pyhyyden ja läsnäolon tunto on kadonnut? No niin, miettikää mihin ollaan menossa. Jumalan ihmettä me tarvitaan ja siihen me tarvitaan sitä, että me otamme tosissamme. Vai onko niin kuin eräs ystäväni, eteläpohjalainen mies, Pitkäranta tuolta Helsingistä, arkkitehti, niin sanoi, että kun hän meni omalla autolla lastensa kanssa tuonne Keski-Eurooppaan. He ajoi Ruotsin läpi ja oli sunta ja päätti, että mennään, oli oikein sellainen nätti vanha, vuosisatojen vanha kivikirkko, että mennään sinne Jumalan palvelukseen. He meni Jumalan palvelukseen ja siellä ei ollut puolitus sinä ihmistä, mutta pappi piti Jumalan palvelusta. Mutta kun he meni sinne, niin osa niistä ihmisistä, jotka siellä istui, niin lähti pois. He miettivät, että mitähän tässä nyt tuli tehtyä, mutta rupesi puhumaan sitten Jumalan palvelukseen jälkeen papille. Niin pappi selittää, että meillä on tilanne sellainen, että siellä on tosi suuria seurakuntia. Samaan seurakuntaan saattaa kuulua 20 kirkkoa ja siinä on ehkä 5 pappia seurakunnassa ja parikenttä kirkkoa. Sanoi, että tässä 800 vuotta vanhassa kirkossa niin päätettiin lopettaa jumalanpalvelus, koska ketään ei käynyt enää. Niin paikallisen pitäjän kotiseutuyhdistys teki listan ja jakoi sen, että, että onhan se nyt kulttuuri kuitenkin, ja meidän kirkossa täytyy jumalapalvelus olla. Niin ne jakovat sen, että eri perheet käy eri suuntaisiin sitten kirkossa niin, että se ei mene alle 4-5 se jumalapalveluksen käyntimäärä. Mutta avaruutta, kaiken hyväksymistä, mutta ei ole sitä hätää, että miten minä pelastuisin. No niin, se 5 minuuttia saattoi mennä. Ja kuitenkin mä vielä tämä sanoisin, siis mä nyt vielä voin kulkea, jopa puhunkin, mutta en kauan. Että olkoon tämä teille, jotka tunnee ja teille, joita en tunne, niin olkoon tämä jonkunlainen testamentti. Mä aikanaan, kun mä olin täällä ja olin teidän kanssa, mä olin pappus. Ja ei kovin paljon tuntenutkaan, mutta uskaltanut sanoa pahaa kirkosta. Ja mä olin kirkollistamassa tätä kaikkea. Nyt mä olen myöhemmin miettinyt tätä pappilaa, jossa mä olen. Saanko mä muuten istua? Kun herännäisyys oli levinnyt silloin, Alahärmässä oli Ingman, Ave Ingman, täällä oli von Essen, Durkman oli isoskirjoissa, sitten oli Lapualla Nilkustaa Malmöri ja niin edelleen. Nuoria herännäispappeja, jotka oli tulleet tänne mukaan. Tänne lähetetty, tänne Härmän häjyjen paikalle, että kyllä veljet rauhoittuu, kun menevät tänne kukkojukkarin naulle. Mutta kun ne tänne karkotettiin, niin täällä tulikin herätys. Arkkipiskoa, joka oli pääasiassa poliitikko, hyvä poliitikko, ajatteli, että kun Venäjän keisari, kun tämä Venäjä saa tietää tällaista herätyksistä, niin Suomelta menee se vähäinenkin itsenäisyys, koska se ottaa niin kuin poliittisena liikehintänä tämä. Ja arkkipiispa yritti saada, hän oli ainoa, joka ei allekirjoittanut ja joka ei ollut mukana, koska hän ei allekirjoittanut. Von Essenistä tuli teologian professori, Ingmannista tuli teologian professori Helsinkiin, Durkmanista tuli koko Pohjanmaan rovasti, ison rovasti. Kaikki palkittiin nämä. Niin jo Gustav Malmberg ei saanut koskaan edes kappalaisen paikkaa mistään. Lapuan apupappina hän kuoli Kauhavan ja Lapuan väliselle tielle. Tien viereen kiveen nojalle. Se, joka, niin kuin täällä Jorma sanoi, joka ottaa sen vastaan, joka siihen Jumalaan luottaa, hän pelastaa.